ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ መስርሕ ምእካብ ዝተለገሰ ደም ደው ኢሉሎም ነዚ ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስን ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራን ዝሓዘ ፀብፃብ ከዓ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሒዙልና ኣሎም።
ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ወፊሩ ዝእክቦ ዝነበረ ደም ብምክንያት ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ደው ብምባሉ ነዚ ንምፍዋስ ሃገራዊ ማሕበር ውለንታዊ ልግስ ደም ካብ መጋቢት 13 ጀሚሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣዋሃዲ ክፍሊ ውዳበን ልግስ ደምን ናይቲ ማሕበር መንእሰይ ገብርኤናስ ገብረ ትንሳኤ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
እዚ ንሕና ብዝተኻእለ መጠን እቲ ሕማም ምቁፃይ በቲ ሓደ ገፅ ድማ እቲ ዘድሊ ናይ ደም ጠለብ ንምምላእ ከዓ ክሳብ ዝኣዋን እዚኣ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ድሕር ዳኣ እቲ ገምጋም ሓርፋፍ ክንደይ ይመፅእ ኢልካ ንድሕር ዳኣ ሪኢኻ ካብ 30 ክሳብ 50 ዝኸውን ኣሎ ማለት እዚአን ሕጂ ቀዳመ ሰንበት ገዲፍካ ንኣብነት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ስራሕ ኣለና ማለት እዩ።
ብዘይካቶም ቋሚ ኣባላቱ ብማሕበር ብትካላት ብስድራ ቤትን ኣርክማሃዛን ንዝተወደቡ ኣባላቱ ካልኦት ሓደስቲ ደም ክልግሱ ንዝደልዩ ሰባትን ብሚኒስትሪ ጥዕና ንዝወፀ ናይ መከላኸሊ ኣገባባት ዝምኽታል ካብ ቦትኦም ብመኪና ብምምፃእ ደም ከም ዝእክብ ዝሓበረ መንእሰይ ገብርኤናስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብደም ስለ ዘይመሓላለፍ ሰባት ክስከፉ ከም ዘይብሎም ሚዒዱ።
ኣባላት ናይ ባንክ ደምን ዘድሊ ናይ መከላኸሊ ኣገባባት ተኸቲሎም እቲ ደም ኣብ ቦትኡ ከም ንብፅሖ ንገብር ማለት እዩ። ደም ሂብካ ወይ ደም ተቐቢልካ ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይመሓላለፍ WHO ይሕብር ኣሎ። እቲ ዌብሳይት ኣቲና ክንርኢ ንኽእል ኢና። እሱ ጥራይ ደይኮነ ከም ኣገባባት መከላኸሊ ንኽተለን ስለ ዘለና ሰብ ብዙሕ በዚ ክስከፍ የብሉን ማለት እዩ።
ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ ናይ ልግሲ ደም ውሕስነት ኤቢ ኣወንታ ወይ ኤቢ ፕላስ ደም ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተረጋገፀ ብምሕባር ጠለብ ፍሉይ ዓይነት ደም ንምውሓስ ከዓ ኣባላቱ ብዝወፀ መደብ ብስሩዑ ይልግሱ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ።
ምስቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝበልናዮ ብኡኡ ኣቢልና ዝጀመርናዮ መስርሕ ኣብ ውዳበ ክሳብ ሕጂ ዘይፀንሑ ግን ነቲ ሓበሬታ ሰሚዖም ብድልዮቶም መፅኦም ክልግሱ ዘለዎም ሰባት ከምዚ ዓይነት ደም እንድሕር ዳ ኣልዎም ኮይኖም ግን ንቕበሎም ኣለና ማለት እዩ። ነቲ ኣባልና ከዓ ብምንታይ ንርድኦ ማለት እዩ? እቲ ህያው ተንቀሳቃሲ ባንኪ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንኣብነት ኣብ ዝደለካዮ ግዜ ነቲ ሰብ ፀዊዕካ ደም ክልግስ ከም ዘለዎ ስለቲ ገብሮ እሱ እቲ ደም ሕጂ ኣብ ኣካላቶም ተፀናሓልካ እዩ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ። ሕናት ናይ ደም ጠለባ ብዝዓዲ ብፍላይ ንኣብነት ምስ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝቕልቀል ነጆ ርጉእ እዩ ደሎ ሕፅረት ከምዚ የብልና ክሳብ ሕጂ ዝሕበረና ደሎ ማለት እዩ። እታ ኣባልካ ከምዚ ክትሪኦ ዘፀናሕካ ከዓ ናሰረትተን ክፍለ ግዜ ወፅናሉ ዘለዋ ናይ ልግሲ ክፍለ ግዜ ከዓ ይልግስ ኣሎ።
ብመንገዲ ማሕበር ውለንታዊ ልግሲ ደም ተወዲቦም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ደም ክልግሱ ዝረኸብኩዎም ኣባላት ማሕበር ድያኑ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ፍሉይ ውሽጣዊ ዕግበት ከም ተሰምዖም ገሊፆም።
ሽመይ ዮቤል ምክኤል ዝበሃል ኢንተርናሽናል ዳኛ ናይ ኩዕሶ እግሪ እየ። ብማሕበር ድያኑ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ተወዲብና ብወለንታና ኣብዚ መፂና ነቲ ዘሎ ሕፅረት ናይ ደም ድነት ዝኾነ ይኹን ነገር ንክንምልእ ብማሕበር ደረጃ ተወዲብና መፂና ካብ 80 ስጋዕ 90 ንበፅሕ ኣባላት ኢና። ኣብዚ ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ 35 ኣባላት መፂና ኣለና። እቶም ፍርቂ ክፋልና ዝተረፉ ከዓ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሰኑ መፅኦም ማለት እዩ። ንብዝትካእ ደምሲ ነታ ዘይትካእ ሂወት ኢና ንድሕን ዘለና። ኣነ ዋላ ኳ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ይኹን ናብዚ ልግሲ ደም ምሃብ ዘይከኣልላ ኮይኑ እምበር ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ክደግምውን ሕጂ ኣይምፀላኩም ፈርከ ዝስማዓኒ ዘሎ ነገር ሲ ከምዚ በቃ ሂወት ሰብ ካብ ኣፍሞት ክተውፅእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ከምዚ ከምዚ ንብቓል ክገልፀልካ ይክእልኒ ስማዓኒ ዘሎ ግን ልዕሊ ዓቐን ፅቡቅ ነገር ይስማዓኒ።
ሓጎሶክ ለገርግስ ይበሃል። ተሓጋጋዚ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ኮይኑ ይነጥፋ ኣለኹ። ኣብ ዘለናይ እዋን ሰብ ብኮቪድ-19 ወይ ከዓ ብኮሮና ቫይረስ ኩሉ ሰብ ተወሺቡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ባንክ ደም ካብ ኮሌጃት ድዩ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ድዩ ወፊሮም ዝእክቦ ዝነበሩ ደም ኣብዚ ዘለናይ እዋን ተማሃራይ ተወሺቡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ፣ ስለዚ ነዚ ዝጎደሎም ደምሲ ንሕና ኸ ብሰንኪ ደምሲ ትመውት ትንፋስ ከይትብሉ ኣብ ዓድና ወይ ከዓ ኣብ ሃገርና ስለዚ ኣጀኹም ንበሎም ኣጎንኹም ኣለና ንበሎም ንምባል ኢና ናብዚ መፂና በዛ ዝትካእ ደም ዘይትካእ ሂወት ከነድሕን ምክኣልና ዝስምዓና ባህታ ዝስምዓና ፍስሓ ወሰን የብሉን።
ኣብ ቀጻሊ ብማሕበር ድያኑ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ተወዲቦም ነቲ ናይ ልግሲ ደም ከም ዝቕፅልዎ እቶም ድያኑ ተዛሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝፀንሑ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ብዝተገብረላ ምርመራ ካብቲ ሕማም ነፃ ብምዃና ብ11 ግንቦት ናብ ቤታ ከም ዝተፋነወት ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሓዊዮም ዝተፋነዩ ሰባት ሓዊስካ 38 ሰባት ናብ ቤቶም ከም ዝተፋኖ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተተሓዘ ሰብ ሓደ ጥራይ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።